«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 29 травня. Наші теми. Білорусі рекомендують хучше повисить кошти транспорту і комуналки. Прем'єр Пакистана прийняв пропанову Лукашенки приїхати у Білорусь. Жировки для білорусів будуть дорожити не більше як на $5 штогод. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». 5% делегатов Конгрессу ФИФА не ведают, кто чемпион света по футболе. Тобо каля десятка человек, отказанных за лёс сусветного футбола. Отзначим, что Конгресс ФИФА проходит 29 травня у швейцарским Цюриху. Одно из наиважнейших пытаний у парадку дня – это выборы президента организации. Дейчу керавник ФИФА Зепп Блаттер балатуется на 5-й термин. Однако после скандалу за арештами семерых высоких чиновников международного Федерации футбола его переобрание под сумневом.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Темпы подорожения жилёво-коммунальных послуг заховаются у 2015, 2016, 2017 годах на узровне $5 на год. Про гэта заявил 29 травня вице-премьер Ураду Анатоль Калинин подчас суместного поседжения обедвух палат парламента. При гэтым Саумин шукае іншие подыходы и рыхтуе проект указу об безнаяўных жилёвых субсидиях. Плануется створить механизм обороны мало забеспеченных громадян. Поводле прогнозов Ураду до конца 2015 года насельництво будет оплачивать 40% выдатков державы у сферы жилево-коммунальной господарки, а с початку наступного года плануется черговым разом узнять кошт коммунальных послугов. Насельництво будет оплачивать на 100% вывоз сметья и крыстание лифтом, поведомляет Telegraph.by.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Министерство гандлю констатует повеличение выпадков протерминованной запозычанности у сетковых гандлевых организациях перед поставщиками товаров. У совязи с гэтым ведомство загадало гэтым организациям разобраться с долгами до 10 червеня, поведомляя Interfax.by со спасылкой на пресс-службу министерства. Говорка про долги на мясо, молоко, хлеб, тытунь и іншие товары. У особных гандлевых сетках протерминованная запозычанность за продукцию досягает значных померов от агульной суммы завиноваченности. Например, у сетцы крама у соседей у травни выявили протерминованную запозычанность за харчовые товары на сумму больше за 20 миллиардов рублей, у темлику за алкоголь и тытунь.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф принял пропанову Александра Лукашенки приехать у Беларуси у худким часе. Про это поведомляя Белта, сегодня у Исламабаде прошли официальные перемовы керовника Беларуси Александра Лукашенки и пакистанского премьера. По их выниках стало вядома, что Шариф приедет у Минск с буйной делегацией. Были досягнуты домовленности, что наша краина примет несколько групп специалистов, как визит премьер-министра был масштабным и историчным. Сегодня Александр Лукашенко и Наваз Шариф подписали Исламабадскую декларацию белорусско-пакистанского партнерства. Нагадаем, что у четверг керавник Беларуси сустрелся у Исламабаде с президентом Мамнуном Хусейном.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Головная новина у «Петарде». Антикризисный фонд Евразийского экономичного союза, за яким Беларусь обмярковывает новую кредитную программу, рекомендует белорусским уладам, як мага хутчэй повысить тарифы на жилево-коммунальные и транспортные послуги. Рекомендации были огучены поводле выников недавнего визиту у Минску миссии фонду. Эксперты мяркуют, что хуткое повышение тарифов сдымет тяжар перекрыжования субсидования с предприемством и бюджетных организаций. организаций, скоротить выдатки бюджету на субсидование этих послуг и вызволить ресурсы на оказание метовой адресной обороны тех групп насельництва, доходы яких будут наибольш уразливыми во умовах проведения либерализации. Нагадаю, что у соковику Беларусь накировала заявку на отримание нового кредита антикризисного фонда Евразес. Гэтые гроши повинны подтримать стабильную программу Урада и Нацбанка на 2015-2017 годы.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио. Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая. Тягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Беларусь не гатовая да шчыльнай супрацы з Еўрасаюзам, лічыць Макей. Аляксандр Лукашэнка падпісаў закон аб амністыі. Замежным турыстам могуць адмяніць візы для наведвання Беларусі. Падрабязні пра гэта і іншыя тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Пачынаем з галоўнай падзеі тыдня. Беларусь пакуль не гатовая да шчыльнай супрацы з Еўрасаюзам. Пра гэта міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей заявіў у інтэрв'ю газеце «The Washington Post». Цытую, на гэтым этапе я буду казаць адкрыта, мы не гатовы да таго, каб гаварыць аб шчыльных адносінах з Еўрапейскім Саюзам у выглядзе заключэння пагаднення аб асацыяцыі. Конец цитаты. У контексте украинского кризису, отзначил Макей, говорка сегодня идет про захование и умацование суверенитету и незалежности Беларуси и шерегу инших краин. Основой политичной незалежности он бачит экономичный суверенитет. Ну а про то, с кем, на думку Минаку, у нашей краины варто интегроваться, доведаемся с вуличной пытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам
слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ласка, как вы лишите, с какими краинами Беларуси варто вступать в союз и чему?
Просто вступить в Евросоюз. Это было бы для Беларуси уже очень хорошо. Мы, конечно, продвинем свою экономику.
Я думаю, что надо остаться со славянами. Ну, мы, Россия, Украина. Защищать друг друга. Все нормально будет. Вот. Ну и как мы СССР были, там уже все родные.
Союз? Даже не знаю. Польша. Ну, самая такая оптимальная близкая страна для нас. Который как-то не конкурент ничем, а просто та же какой лишь стоящий.
Тоже, в принципе, Польша неплохая страна.
Ну, если дальше Германия, то вообще тяжело доступная такая поездка и страна, которой надо язык знать для нас и все кругом. А с Польшей больше так связано.
Польша, Литва, ну, тоже
да,
может,
да,
быть.
Может быть.
С Россией, ну, не знаю. С Россией, с Украиной всегда одно, ну, все было всегда так. Одна страна была, поэтому что нам это даст дружбу, дружбу народов.
Как вы лечите, с какими краинами Беларуси варто вступать в союз и чему?
Я думаю, союз с Россией – это то, что надо. Ну, мы уже привыкли как-то к ней.
Ну, видимо, с теми, которым, то есть, которые востребованы в наших товарах. Страны ближнего зарубежья. Ну, Польша, Украина, не знаю. С Россией как-то восстановить отношения. Но я считаю, они немного подпортились в последнее время.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Улады Беларусі спадзяюцца, што Еўрасаюз перагледзіць палітыку ў адносінах нашай краіны. Пра гэта ў інтэрв'ю славенскай газеце «The Slovenia Times» заявіла намесніца міністра замежных спраў Беларусі Алена Купчына. Яна выказала спадзяванне, што ЕС пасадзейнічае ва ўмацаванні эканамічнага вымярэння нашай незалежнасці праз доступ да рэсурсаў еўрапейскіх фінансавых інстытутаў, а таксама падтрымае ўступленне Беларусі у сусветную гандлёвую арганізацыю.
Штодзённая праграма «Петарда».
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. Аляксандр Лукашэнка наведаў з двухдзённым афіцыйным візітам Пакістан. У чацвер ён сустрэўся ў Ісламабадзе з прэзідэнтам Мамунам Хусэйнам. Кіраўнік Беларусі гаварыў пра поспехі ў двухбаковым супрацоўніцтве. Якім чынам гэтае супрацоўніцтва будзе развівацца, даведаемся з рэпартажу.
Александр Лукашенко наведаў Пакістан і заявіў, што хутка таваразварот паміж нашымі краінамі вырасце да 1 мільярда долараў. Дзяржаўныя журналісты, распавядаючы пра візіт у Ісламабад, адзначылі, што заключэнне гандлёвых дамоў можа стаць не менш перспектыўным для выхаду на паўднёваазіяцкі рынак, чым выхад на рынкі Паўднёвай Амерыкі праз Венесуэлу. Але ці так выгадна супрацоўніцтва з Венесуэлай сёння? Нешта мы даўно пра яе нічога не чулі. Што цікава, з пачатку года таваразварот Пакістана і Беларусі быў у 5 разоў вышэйшым, чым цяпер з Венесуэлай – 19,5 мільёнаў долараў. З паўднёваамерыканскай краінай – усяго 4 мільёны долараў. Прычым імпартавана з Венесуэлы толькі на 600 долараў. Гэта ўсяго толькі запчасткі да аўтамабільнай тэхнікі. Сёння назіраецца падзенне таваразвароту і з краінамі Паўднёвай Амерыкі, на рынкі якіх Беларусь выйшла праз Венесуэлу. Калі ў 2010 годзе гандлявалі на 2,7 мільярда долараў, цяпер толькі на мільярд. Беларусь мела немала прадстаўніцтва ў сваіх кампаній у Венесуэле. Былі створаныя і сумесныя прадпрыемствы. Мы пастаўлялі ў Паўднёваамерыканскую рэспубліку машынакамплекты грузавых аўтамабіляў, трактараў для таго, каб іх збіралі ўжо ў Венесуэле. Здабывалі нафту на тэрыторыі гэтай краіны, займаліся нафтавым сэрвісам. Што ж здарылася? Прадстаўніца аддзелу па продажах у Лацінскую Амерыку завода МАЗ назваць дакладныя аб'ёмы паставак не можа, камерцыйная таямніца, але адзначае, што ў параўнанні з 2013 і 2014 годамі цяпер нашмат меней.
Ну, змінілася абстановка в цэлым па стране Венесуэле. У них сейчас затянувшийся финансовый кризис, поэтому они испытывают затруднения с оплатой.
На МАЗе признают, что продажи спынилися, и нават ты не шматлікія белорусские специалисты уже пакуют чемоданы.
15-й год пока да, вторая половина 14-го года нет, там были активные поставки. Там работает команда специалистов, 6-10 человек, технических специалистов, которые помогают венесуэльцам по техническим вопросам. И в данный момент пока просто не планируют к отъезду и все.
У сумеснай беларуска-венесуэльскай кампаніі Петралера Бела-Венесалана, якая займаецца распрацоўкай радовішчаў нафты і газу, размаўляць пра сітуацыю з продажамі адмаўляюцца, спасылаючыся на тое, што цяпер не самы спрыяльны перыяд. Маўляў, пачакайце візіту венесуэльскага прэзідэнта ў Беларусь, тады можа справы пойдуць лепей. Пасля гэтага і паразмаўляем. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Александр Лукашэнка падпісаў закон аб амністыі ў сувязі з 70-годзем перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Пра гэта стала вядома ў чацвер 28 траўня. Закон уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання, аднак сам працэс амністыі можа зацягнуцца на паўгода. Асаблівасць сёлетняй амністыі ў тым, што быў пашыраны спіс асобаў, якія могуць выпусціцца з турмы за кошт асуджаных за эканамічныя злачынствы. Як чакаецца, турмаў выйдзе больш за 2000 чалавек, а ўсяго амністуюць каля 8,5 тысячаў. Сёлетняя амністыя 14-я па ліку за час незалежнасці Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Замежным турыстам могуць адмяніць візы для наведвання Беларусі на некалькі дзён. Пра такія планы распавёў начальнік галоўнага консульскага ўпраўлення Міністэрства замежных спраў Ігар Фісенка. Чыноўнік адзначыў, што неўзабаве набудзе моц указ аб бязвізавых паездках на тэрыторыю Белавежскай пушчы. Калі новае правіла сапраўды паўплывае на плыню турыстаў, іх стане болей, то бязвізавы ўезд на 2-3 дні на тэрыторыю Беларусі увядуць для турыстаў, якія прыбываюць у нашую краіну на самалёце. Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.